Tiene un frenazo in tibia, se ne ha da studia, se ha copia e... Claro, no, tanto è detto, non più che è di più.
Poi ha detto, ha detto, ha detto, ha detto, ha detto,
ha
detto, ha detto, ha detto, ha detto, ha detto, ha detto, ha detto, ha detto, ha detto, ha detto, ha detto, ha detto,
ha detto, ha detto,
Ja, dere må bare stoppe meg hvis dere da lurer på noe, hva mener du med det, og hvis dere ikke hører. Så, da begynner jeg med da, kjære alle sammen. Takk, jeg skriver da litt bakgrunnsstopp, jeg er historiker. Og kveldsøkten I dag skal avsluttes med to spennende menn som levde på 1800-tallet. Darwin drev naturforskning I England, og Lockman var professor I medisin ved Universitetet I Kristiania. Og jeg den første som har lest Lockmans private notater. Og I dag min avhandling om han, som jeg har her, som jeg bygger på, der snudde jeg hans ettermæle opp ned. Og gjennom det arbeidet så åpnet det seg en åndelig verden for meg, som satte livet I et nytt perspektiv. Så jeg mener at Lockman var den eneste, eller I hvert fall nesten den eneste I Norge, som forstod innholdet I Darwins forklaringer og utviklingen av livet på jorda. Lockman så dynamikken og kreftene som lå innbakt I darwinismen. Og han var meget godt orientert om omfanget av den moderne retningen I utlandet. Han var fremsynt og advarte derfor mot farene ved eventuelt misbruk av Darwins lære. Men de som ble darwinister, de ville ikke høre på ham. De bare svarte tilbake med beskyldninger om at han forsøkte å stoppe moderniteten. I ettertid har det vist seg at Lockmans frykt var berettiget, og at grusomheter begått mot menneskeheten på 1900-tallet hadde sitt utspring I darwinismen. Da det da to setninger som blir kjernen I det jeg skal snakke om her I dag, og det Darwin blir hedret fordi han ga en fullstendig forklaring på biologiens univers. Til forskjell fra tidligere tiders vitenskapsmenn, utelot han tanken om at det fantes en guddommelig kraft. Så jeg kommet hit I dag for å forberede dere litt til det internasjonale Darwin-året I 2009. Den 12. Februar neste år det 200 år siden Charles Robert Darwin ble født I Shrewsbury I England. Darwin av mange blitt regnet som den mest innflytelsesrike vitenskapsmann noensinne. Da vi gikk inn I et nytt årtusen, ble hans bok fra 1859 om artenes opprinnelse, The Origin of Species, kåret av det norske folk til århundrets mest betydningsfulle bok. Med sin naturvitenskapelige forskning mestret Darwin det store mesterstykket og utfordret sannhetsgehalten I Bibelens skapelsesberetning. Darwin førte nemlig vitenskapelige bevis for at den etablerte sannheten om at hver enkelt art hadde blitt til ved den guddommelige skapera, ikke stemte med virkeligheten. Darwin var en beskjeden mann som på grunn av sykelighet levde tilbaketrukket hit på sin landeiendom I Kent. I ung alder avbrøt han medisinstudiet og viet I stedet resten av sitt liv til naturforskning. Han framsatte teorier. Men han hadde nok ikke i sine villeste fantasier drømt om at hans antakelser rundt utviklingen av livet på jorda skulle få så enorm gjennomslagskraft og også så vidtrekkende konsekvenser. Budskapet i mitt foredrag å trekke til side et taushetens slør om de alvorlige følgene av darwinismen, som i bunn og grunn ikke kan knyttes direkte opp til Darwins naturforskning. For det var alle de som misbrukte Darwins lære, som historien har hatt en tendens til å tie om. Selv døde Darwin i 1882 i uvissheten om at hans livsverk skulle komme til å gi opphav til det nye vitenskapsidealet som utelukket alle gamle ideer om ånd og sjel. Nå i 2008 vi inne i Wergelandåret. Den 17. juni var det 200 år siden vår store dikter Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. Han hyllet sin skaper og formidlet sine tanker om et slektskap mellom sjelen og stjernene. En kveld Wergeland så stjernene blinke, opplevde han at det var hans venns ånd som dro forbi, hen for å gi åndemassen tilvekst. Wergeland målbar en livsoppfatning der mennesket som et åndeegg lagt i dynnet kunne bli en bro mellom jord og himmel. Han beskriver den åndelige verden som et hav der englene seiler omkring som på en utspent svaneving. Like dyp som Wergeland strakte sin kjærlighet til det minste jordiske kryp og så en himmel der nede i slammet, strakte han seg inn i sol, stjerner og planeter. Han menneskeliggjorde himmelen og himmeliggjorde jorden. Han følte seg ganske enkelt gjennombruset av engler og ånder, og han snakket til dyr. «Å, vidunderlige, deilige, sorte katt, hvorfra kommer du?» Lett svevende som en tåke, sakte, som om du ville betro meg en hemmelighet. Da Wergeland vandret bort, bare 37 år gammel, hadde Darwin vært en jordomseiling med skipet Beagle og satt av på sin landeiendom og arbeidet med manuskriptet til sin verdensberømte bok. Intetanende om at den skulle komme til å rydde av veien all respekt for refleksjoner à la Wergelands. Tanken om at det hadde foregått en lang utvikling og forandring av alt liv på jorda har eksistert fra tiden før Kristi fødsel. Men Darwin var den første som redegjorde for tilblivelsen av de ulike artene i vitenskapelige termer. Som forklaringsgrunnlag laget han sine egne naturlover, der all snakk om skapelse eller eksistensen av en spesiell livskraft ble fullstendig utelatt. Han ganske enkelt beviste at fullkommenheten i naturen var et rent resultat av tilfeldigheter. Darwins mest kjente naturlov loven om den sterkestes rett. Ved hjelp av naturlig seleksjon. Ved hjelp av naturlig seleksjon, altså Darwin sier det, vil de som mest tilpasningsdyktige i sine omgivelser overleve de som mindre tilpasningsdyktige i kampen for tilværelsen. Artene med de best egnede egenskapene vil ifølge Darwin overføre disse egenskapene til sitt avkom. Artene med de best egnede egenskapene altså vil overføre dette avkommet. Så han mente at tilegnede egenskaper kunne gå i arv. Men det vet vi i dag at ikke stemmer. Likevel har Darwin fått æren av å være opphavsmann til arvelæren. Men faktum at det var embryologen August Weismann som i løpet av 1880-årene utvidet darwinismen med den nye arvelæren. Dette kom det bare ett av mange klare kjensgjerninger på at historikere og biologer som ble doktrinære tilgjengere av darwinismen gjennom hele 1900-tallet fortiet fakta. Det er viktig å huske om Darwin at den egentlige årsaken til at denne teorien om artenes opprinnelse fikk en verdensomspennende oppmerksomhet, var at Darwin i 1871 publiserte sine antakelser om menneskets avstamming fra apen. Det var hans påstand om dette slektskapet som ble innledningen til en fortsatt pågående kamp mellom religion og vitenskap. I året var det bedre kjent som Darwin kontra Intelligent Design. Så da har jeg vel med noe her, hvis dere har hørt om begrepene, jeg går ut fra det evolusjon eller Intelligent Design, så jeg har et lite sånn artikkel her, for de som har ikke sett den til. Darwins modell av stamtreet til Homo sapiens fra Australopithecus via Homo erectus og Neandertaleren ble for alltid uforenlig med erkjennelsen om at mennesket var skapt i Guds bilde. Men alle de som på dette tidspunktet sto i sterk opposisjon til den enorme makten som kirken gjennom tidene hadde hatt over menneskenes liv og levnet og mentale helse, mottok med glede Darwins budskap om at mennesket også kunne føres opp i det zoologiske systemet. Uten motforestillinger opphøyet i Darwins spekulasjoner til en vitenskapelig sannhet. Tilhengerne av darwinismen trengte ikke lenger en gud, for nå var jo hele skapelsen forklart ved hjelp av Darwins naturlover. Darwins revolusjonerende idé om menneskets tilhørighet til dyreriket førte til at et nytt menneskesyn ble gradvis befestet innenfor all vitenskapelig forskning på slutten av 1800-tallet. Mennesket var nå blitt redusert til et kampdyr, der loven om den sterkestes rett var med på å sette moralske aspekter til side. Man forholdt seg til et naturalistisk univers, styrt av tilfeldigheter, uten mening, der begrep som ansvar, samvittighet og fri vilje fikk et nytt innhold. I henhold til den humanistiske tradisjonen i medisinfaget fremstod mennesket som et åndelig vesen. Med utgivelsen av The Descent of Man, altså om menneskets avstamming, som ble utgitt 12 år etter hovedverket, banet vei for at man innenfor moderne legevitenskap ikke lenger skulle ta hensyn til en åndelig dimensjon i tilværelsen. Ifølge læreboken bestod vi ikke lenger av kropp og sjel. Alle livsprosessene ble kun betraktet som kjemiske reaksjoner, slik at medikamenter ble hovedbotemiddelet ved sykdom. Man snakker om at medisinen ble naturvitenskapelig gjort. Den tidligere troen på sjelens verdighet, som vi har hørt at Wergeland priset så høyt, måtte vike plassen for den moderne oppfatningen av mennesket som et rent biologisk vesen. I likhet med dyrene ble det karakterisert som et offer for sine drifter og instinkter, uten ansvar for egne handlinger. Denne form for biologisk determinisme, som tidligere bare har blitt relatert til dyr, fikk nå den samme gyldighet i undersøkelser på mennesket. De mest iherdige tilhengerne av darwinismen påsto at menneskets frie vilje var et foreldet begrep som tilhørte et tilbakelagt stadium i utviklingen. Det nye menneskesynet fikk en spesiell gjennomslagskraft innenfor italiensk antropologi. Og antropologi, det er da forskning på mennesket. Så moderne forskning på mennesket tok da utgangspunkt i refleksbevegelser, og man forutsatte at allting skjedde med den samme nødvendighet, som for eksempel pupillens sammentrekning ved påvirkning av lys. Det nye nå var at viljen fikk en mekanisk karakter, som man da eksperimenterte med i psykologiske laboratorier. På dette grunnlaget mente man det var mulig å bevise at den ikke eksisterte. I disse kretsene ble også moral betraktet som et naturfenomen uten et åndelig tilsnitt, som lot seg utforske ved hjelp av naturvitenskapelige metoder. Forskere viste til at hjernen ble eksponert for påvirkning fra det omkringliggende miljøet gjennom sansene, og at tenkning kun var hjernens fysiologiske respons av disse sanseinntrykkene. På den måten kunne intellektuelle og moralske fenomener løsrives fra metafysikkens og teologiens grep og gjøres til et objekt for vitenskapelig forskning. Troen på at menneskets handlinger skjedde med samme nødvendighet som hos dyrene, og at samvittigheten var maktsløs overfor handlingene, fikk dermed legitimitet i vitenskapen. Det var altså, det fikk en makt, det fikk godkjennelse, det var slik det skulle være. De moderne antropologene som forsket i overensstemmelse med dette mekanistiske verdensbildet, kom naturlig nok i konflikt med både filosofer og vitenskapsmenn, som fortsatt ville holde fast ved den gamle tanken om at viljen var et sjelelig fenomen som ikke lot seg forklare ved hjelp av vitenskapelige metoder. Jeg ønsker i den forbindelse å nevne den italienske legen og psykiatren Roberto Assaccioli, som var født i 1888 og døde i 1974. Han er grunnleggeren av den psykologiske retningen som kalles psykosyntese, og han arbeidet ut fra tesen om at kroppen vår er sjelens tempel. Stikk i strid med sin samtidsantropologer, bygget han sine teorier på tanken om at viljen er menneskets viktigste redskap, hvis den blir anvendt riktig. For ham var viljen en konstruktiv kraft, som skal gjøre oss i stand til å utnytte vår intuisjon, våre drifter, følelser og forestillinger maksimalt. Det handler om å utvikle oss til fullverdige mennesker i harmoni med sjelen. I sterk kontrast til darwinistene, og kanskje som en protest til dem, la Assaccioli vekt på at det eksisterer et tydelig skille mellom menneskelivet og dyreverdenen. Han gir en utførlig beskrivelse av menneskets grunnleggende opplevelse av selvbevissthet, og understreker at oppdagelsen av jeget ligger innebygd i den menneskelige bevissthet. Dyrene er også bevisste, for det viser de i sine emosjonelle reaksjoner på situasjoner og i sitt nyttepregede forhold til mennesker. Men Assaccioli gjør et poeng av at dyrene ikke har bevisstheten om seg selv, slik vi menneskene har. Da jeg har vi med ord som da er om bevisstheten, som det er da verden er magisk. Der står det om bevissthet og hvordan den fungerer, og hva den er. Men da skal vi gå tilbake til 1700-tallet, og da skal vi høre at den tyske filosofen Gottfried Herder, han hevder at et folk aldri kan innordnes under en statisk og evig natur. For mennesket er skapelsens frigjorte, dannet og formet til fornuft og humanitet, og frihet fra naturens tvang. 100 år senere utarbeidet den engelske filosofen Herbert Spencer et filosofisk system i tilknytning til Darwins utviklingslære. Spencer mente at menneskenes tilværelse ikke lenger kunne forstås som forskjellig fra prosesser i naturen, og at lovene som gjaldt for dyrenes utvikling også hadde gyldighet for mennesket. Hans filosofi fikk betegnelsen sosialdarwinisme. Vi må merke oss at sosialdarwinismen ikke kan knyttes direkte til Darwins teorier, for Darwin bare forklarte utviklingen av menneskets stamtre. Det var altså de som kom etter ham, og som overførte forklaringsprinsippene fra biologien på menneskelig kultur og sosiale strukturer. Det får jeg kanskje gjenta en gang til, altså de som da overførte forklaringsprinsippene fra biologien på menneskelig kultur og sosiale strukturer, det er de som må bære ansvaret for de grusomheter mot menneskeheten som ble satt i system i det 20. århundre. Vi har allerede hørt at tema om menneskets biologiske evolution blev stående centralt inför antropologi. Og det åpnet opp for at man begynte å klassifisere mennesker ut fra rase på samme måte som zoologene og botanikerne klassifiserte dyr og planter i slekter og familier. I vitenskapens navn ble menneskene rangert i et hierarki fra apen. Det førte til umenneskelige overgrep som ble utført i troen på at det var fritt frem for de som oppfattet seg som overmennesker og oppførte seg som i dyreverdenen. Darwins naturlov om den sterkestes rett ga ryggdekning til de europeiske nasjonalstatens utbytting og undertrykking av befolkningsgrupper i Afrika og Asia. Afrikaner og asiater hadde da blitt klassifisert som mindreverdige. Det et eksempel på rasevitenskapens fokus som ble rettet mot politiske og økonomiske forhold. Så utover på 1900-tallet så hadde rasistiske holdninger sunket inn i den europeiske befolkningens bevissthet. Fram til 2. verdenskrig utviklet sosialdarwinismen seg til et rasehygienisk program for å begrense formeringen av de som ble betraktet som minusvarianter. Hygienikere rundt om i Europa, og hygienikere det de som da arbeider med menneskets helse, de befattet seg nå intenst med arvemateriale til sine landsmenn, og denne forskningen bundet ut i steriliseringslover. I Norge var helsedirektør Carl Eva talsmann for å begrense antallet dårlige arvebærere, og i Norge ble steriliseringsloven vedtatt i 1934. Så her er jeg da med en veldig viktig bok, som heter Kortskaller og Langskaller, og som da, det er historisk forskning, som da viste hvordan de klassifiserte menneskene da ut fra arvematerialet. Og egentlig da ganske mye grusomheter som har blitt gått mot menneskeheten i vitenskapens navn. Så dette er sånn som jeg sier, som liksom har blitt dysset ned i historien, så vi trenger at litt historiske fakta kommer opp. Så da skal vi bevege oss til Tyskland, der noe av det første Adolf Hitler gjorde etter at han kom til makten i 1933, var å innføre tvangssterilisering som skulle forebygge mot en arvesyk etterslekt. Hitler så på naturen som en kamp mellom styrke og svakhet, der den svake var henvist til å underkaste seg og forsvinne, mens den sterke skulle seire. Dette var en naturlov med gyldighet på så vel raser som stater. I henhold til Hitlers Mein Kampf var den ariske rasen den ypperste og sterkeste med best biologisk utrustning. I propagandasammenhenger annonserte nazistene at det var naturen som skilte mellom den jødiske og ariske rase, og at det var Tysklands plikt å sørge for at den ariske rasen ble holdt ren. Det var ingen grunn til å ha medlidenhet med den som naturen hadde bestemt til undergang. For å sikre at rasen ble holdt ren, så skulle man jo bare hjelpe naturen i dens arbeid med det utrydde alle svake og mindreverdige. Moralske oppfatninger var ikke annet enn et uttrykk for følelse og vilje, der det ikke fantes noe allmennmenneskelig eller objektivt skille mellom rett og galt. I den forbindelse vil jeg nevne at i naturvitenskapelig forskning er både mulig og nødvendig med objektivitet. Objektivitet, det er da at man forsker, man da forklarer hva man har gjort, og de som da kommer etter, de vil da finne den samme sannheten. Man tror man har kommet til en sannhet, så da snakker man om objektivitet. Men i samfunnsvitenskapene så skulle det vise seg at studieobjekter som hadde karakter av verdier som omvandles av moralske, religiøse, kulturelle, politiske og økonomiske sider, førte samfunnsvitenskapen inn i en krise, fordi disse verdiene eksisterer ikke på samme objektivt virkelige måte som naturvitenskapens objekter, der det dreier seg om steiner, stjerner og organismer. For å problemet ble at man måtte ta et standpunkt for eller imot en ting, og følgende av det har vi altså nettopp hørt konsekvensen av. Biologi kom altså til å dominere all vitenskap. Det skulle gå nye 100 år før det kom en reaksjon på biologiens utstrakte innflytelse på vår forståelse av mennesket og dess plass i verden. Denne prosessen startet i USA som en kritikk mot biologismen. Biologisme er ikke en vitenskap, men en ideologi. Biologisme betyr at man har benyttet biologi eller biologisk kunnskap til å forklare alle aspekter ved menneskets liv, tanker og handlinger. Det vil altså si man har brukt darwinismen, sosialdarwinismen, og da reaksjonen er da altså biologismen. I Norge var det en filosof som i 2001 rettet anklager mot biologene for at de ikke deltok nok i det offentlige rom med kritiske perspektiver etter at biologien fikk status som universalvitenskap om menneske. Filosofen Lars Fredrik H. Svendsen hevder i sin bok om mennesket, moral og genene, som da en kritikk av biologisme, at troen på at vår skjebne ligger i genene og er uavhengig av den frie vilje, er den største trusselen mot at vi som mennesker kan påta oss ansvar og forplikte oss overfor våre omgivelser. Han argumenterer for at man har misforstått når man tror at normative verdier, altså det er hva som er godt, hvordan ting skal være, det normative, hvis man tror at de verdiene kan utledes av biologiske undersøkelser. Naturen kan nemlig ikke være moralsk eller ond. Nei, unnskyld, moralsk god eller ond, hevder han. For den er ingen aktør. Svensson poengterer at bare aktører kan være moralsk gode eller onde, og at mennesker skiller seg fra den øvrige naturen ved å være en aktør som kjenner godt og ondt. Denne påstanden underbygges med at moralen oppstod med mennesket, og at moralen er et sosialt, mellommenneskelig fenomen. Jeg ønsker raskt å nevne filosofen Hjalmar Hegge, som allerede i 1977 hevdet at det oppstod et problem når arten menneske skulle omfatte den darwinistiske utviklingsteorien, som pretenderte å gi en universal forklaring av artens utvikling gjennom det naturlige utvalg i kampen for tilværelsen. Det var jo det Darwin da hadde beskrevet om hvordan det var i naturen i dyreriket. Hegge han påpeker at mennesket er ikke bare et biologisk vesen, for mennesket har jo en kulturell og sosial og politisk historie med egne lover og forklaringsprinsipper. Det er jo årsaken til at man i gamle dager hadde utviklet åndsvitenskaper og en form for samfunnsvitenskaper som var svært ulik naturvitenskapene. Nøyaktig dette forholdet hadde Lockmann kommentert 100 år tidligere med sitt utsagn om at naturen ikke var konstituert på samme måte som menneskenes famlende verk. Mennesket er så enormt mye mer enn bare natur. Og da ender vi. Til slutt så skal vi stifte nærmere bekjennskap med den klokeste legen i Norge på 1800-tallet. Ernst Ferdinand Lockmann ble født i Kristiansand i 1820. 12. oktober 1820. Til medisinsk embedseksamen i 1843 var han den første av bare to kandidater på hele 1800-tallet som fikk toppkarakterer, da utmerkelse, i alle disipliner. Men det viktigste er at Lockmann hadde et så vidunderlig klarsyn med hensyn til mennesket, livet og universet. Det har rørt noe dypt inni meg. I ungdommen hadde jeg mye befatning med helsevesenet, og leger som forholdt seg til meg i overensstemmelse med den moderne legevitenskapelige idealet vi har vært å kjenne. En ny åndelig verden åpnet seg for meg etter at jeg trengte inn i Lockmanns tankeverden. Her her møtte jeg en lege som jeg skjønte at ville ha sett meg som det enkeltindividet jeg er, og som ikke ville ha vurdert meg ut fra teorier om hvordan man antar at ting henger sammen. Så han uttrykte det selv, mot all skjematisk visdom måtte han protestere. Svært mye innenfor medisin berodde på skjønn, forfektet han, og fant det derfor uriktig å behandle alle tilfeller likt. Han var klar over at det var en vanskelig sak å individualisere, men han mente likevel at tyngden som lå i det praktiske blikk, og som tok hensyn til mangfoldige småting, var viktige å ha i tankene, selv om det kunne forbindes med noe mystisk. Da Lokkmann var blitt fakultetet som eneste lærer, beklaget han at hovedhensikten med medisinstudiet var blitt borte med et stort mangfold av detaljkunnskaper. Han hevdet at man hadde fått en for sterk kunnskapstro til vitenskapen som en samling av kjensgjerninger, og han fryktet at kandidatene ble så skakkjørt i studietiden at de som leger innbilte seg at de visste beskjed om alt i livet. Som vi vet, så tok ny medisinsk forskning utgangspunkt i at mennesket bestod av bare kjemiske og fysiske prosesser, og at kjemiske medikamenter derfor ble hovedingrediensen i behandlingen av sykdommer. Lokkmann på sin side sverget til den hippokratiske ideen om kroppens egne helbredende krefter, og at man skulle gripe minst mulig inn i de naturlige prosessene som foregikk i en organisme. Det var frykten for ukjente bivirkninger som gjorde at han tok avstand fra overdreven bruk av sterke medisiner, hvis det ikke var snakk om alvorlige sykdommer. I Lokkmanns erindringer fra det gamle Rikshospital får vi kontakt med hans følelsesliv i hans beskrivelser av det kjære hospital som gjennom et halvt århundre hadde rommet så meget smerte, slik han fremstilte det. Ved å lese hans fortelling kommer det fram at han på sin egen måte trengte bak de vitenskapelige iakttagelser og fanget inn de menneskelige lidelser i sin bevissthet. Sykehuset var fra starten et sentrum for forskning og undervisning, og det faktum at medisinen ble naturvitenskapelig gjort, var synonymt med eksperimenter, der pasientene ble betraktet som et stykke arbeidsmateriale for professorene. Eksperimentelle undersøkelser resulterte i et brudd med tradisjonen som tillegger legens subjektive vurderinger stor vekt. Men for Lokkmann ble det et poeng å advare moderne forskere mot å være så skråsikre på at det endelige svaret var gitt etter et eksperiment. Når man i den nye naturanskuelsen i tillegg utelukket eksistensen av en åndelig dimensjon, fryktet han at man ikke lenger så stengslene for hva vitenskapen kunne gi beskjed om. En viktig årsak til Lokkmanns stadig konflikt med kollegene var at han hadde en annen opplevelse av forholdet mellom legen og den syke. Han enset dimensjoner i menneskelivet som vitenskapelige undersøkelser ikke kunne finne svar på. Og han brydde seg om et videre spekter av faktorer som virker inn på menneskenes helse. Han hadde begreper om ulike psykiske og fysiske forhold som kunne settes i forbindelse med sykdom og helbredelse. Det handler om vissheten om at det er en forbindelse mellom syke og soma.
Ja, det er en forbindelse mellom syke og soma.
så Lockman han kom der for mange til advarsler mot den moderne strømningen innenfor legevitenskapen, som ikke tok hensyn til sjelens dignitet og verdighet. Lockman var i sitt est når han beveget seg på grensen til det han antalte som den høyere sfæren der sjelelivet har sitt sete. Han har etterlatt seg interessant stoff om blant annet den psykiske kraften som han kalte animal magnetisme. Selv om den var uforklarlig, mente han ikke lenger gikk an å benekte at visse individer var i stand til å påvirke andre personers nervesystem, enten med håndspåleggelse eller strykninger på huden. Hva en slik kraft bestod i, var ukjent. Men for Lockman synes den å være en halv sjelelig og halv legeunglig art. De som var i besittelse av disse spesielle evnene, kunne ifølge Lockman helbrede smertelige lidelser som kunne henføres til pasientens egen sinnsstemning. Han var sikker på at innenfor visse grenser fantes muligheter for helbredelse som en følge av sjelelige bevegelser inni oss selv. Og at det var snakk om en magnetisk evne som påvirket de forskjellige organer. Moderne leger så ifølge Lockman på denne formen for magnetisme som overtro, mens han selv hevdet at den snarere burde komme under vitenskapens iakttagelse. Han var misfornøyd med at man ventet det døde øret til ubegripelige kjensgjerninger som ikke passet inn i menneskenes systemer, og som dukket opp ubeleilig for de som bare trodde på materien. Selv om det ikke fantes en fjernest forklaring på gåtefulle fremtoninger, tilte han ikke et sekund for virkninger og fenomener som menneskets sanser hverken kunne se eller høre. Han talte varmt om at det måtte finnes en grunnkraft som forbandt de patologiske og fysiske prosesser i en enhet, og beklaget at vitenskapen lukket øynene for det som ikke sto i encyklopediene, altså leksikon. I de moderne teoriene, hvor man trodde man så alt det vitenskapens klare lys, at man ikke maktet å forklare livets vesen. Lockman mente det egentlig bare var snakk om å hjelpe menneskene til å forstå livets ytringer. Det kan bli merkelig, men det var i den forbindelse Lockman påpekte at Darwin hadde fått opp øynene våre for den enhet og sammenheng i naturen som binder individer og slekter sammen, og som knytter livet i den fjerne urtid til nåtidens liv. Enhver naturforsker er darwinist i en slik tolkning av darwinismen, sa Lockman. Og fremhevet Darwin som et mønster på en samvittighetsfull forsker, for hans skrifter hadde spor av en ualminnelig engstelighet for å påstå mer enn han trodde kunne forsvares. Lockman hevdet at Darwin utga bøkene under sterk tvil, og at det var etter påskyndelse fra venner at avhandlingen om artenes opprinnelse ble utgitt i 1859. Lockman antydet også at Darwin i beskrivingen av boken om menneskets avstamming hadde hatt en følelse av bevegelse innenfor et område hvor den naturvitenskapelige slutningsmåte ikke strakk til. Rent personlig var ikke Lockman i tvil om at det ville vært bedre hvis boken fra 1871 ikke hadde blitt utgitt, for da hadde ikke alle de ugjennomgripelige gåtene blitt trukket inn i en sfære hvor de ikke hørte hjemme. Lockman understreket at det var så innlysende at naturlovene bare var en antydning til en forklaring, og han definerte Darwins naturlover som en sum av krefter og impulser som hadde bidratt til at livets urformer hadde utviklet seg til et uendelig mangfold av det organiske livs åpenbaringer. Lockman rettet oppmerksomheten mot at lovene, eller kreftene, de skulle betydning dagen hadde demonstrert, kun er ytre modifiserende momenter, og begrunnet det med at det var de indre utviklingslover av en høyere art som vi enda ikke kjenner og kanskje aldri vil forstå, som betinger hensiktsmessigheten og harmonien I naturen. I henhold til den gamle naturoppfatning var de ulike artene noe gitt og bestemt, som hadde utviklet seg etter en plan. Religion og evolusjon hadde gjennom tidene gått hånd I hånd, fordi naturforskere hadde overlatt til teologer og filosofer å ta seg av den åndelige delen av tilværelsen. I sitt berømte verk nevner David ingenting om hvor den første cellen kommer fra. Han omtaler derimot en opprinnelig organisk urform som skaperen hadde blåst liv I. I sine videre forklaringer på årsakene til livet på jorda ser Darwin, som vi vet, bort fra enhver guddommelig innflytelse. På dette punktet hevdet Blockmann at det var en brist I Darwins konklusjoner og påpekte at det går ikke an å påberope seg en enkelt guddommelig innskriven av en skaper uten å tenke seg denne fortsatt. Men Blockmann berømmet Darwin for hans utredninger om mangfold I naturen og for at han hadde påvist likheten mellom planter og dyrs ernæring. Og til en viss grad avslørt identiteten I de fysiologiske prosessene. Dette arbeidet betegnet han som et fremskritt I kunnskaper som overgikk det noen tidligere periode hadde brakt. Men selv om han hadde belyst noen av de skjulte og hemmelighetsfulle lover som betinger organiske individers utvikling, så presiserte Blockmann at Darwins forskning langt fra hadde løst skapelsens mysterium. I et notat skriver Blockmann at han hadde fulgt evolusjonslæren skritt for skritt, og at han gjentatte ganger I så vel vitenskapelige diskusjoner som I skrift hadde forsøkt å belyse naturforskningens nye og revolusjonerende preg. Han opplevde at han nesten stod alene her I landet I forsøket på å forstå biologiens utvikling. Etter at darwinismen hadde blitt presentert I en populær form I Tyskland, tok Blockmann avstand fra måten de nye ideene om menneskets avstamming ble flettet inn I den pågående kulturkampen, slik at det fikk gjennomslag både på sosiale og politiske områder. Han klandret tyskerne for at de ikke så hva som lå bak det skrekkelige prinsippet om den sterkestes rett. Blockmann så også en sammenheng mellom darwinismen og visse holdningsendringer I samfunnet I England. Med henvisning til historie redegjorde han for Adam Smith skrift om nasjonenes velferd, og han mente at det var et eiendommelig tilknytningspunkt mellom Smiths nasjonale økonomi og Darwins postulat om overlevelsen av de best skikkede. Prinsippet om den frie konkurransen bredte stadig mer om seg I industri og handel, og Blockmann trodde at så vel grossere som næringsdrivende tok vel imot Darwins naturlover. Enhver kunne da uten hensyn til kristelig moral eller barmhjertighet, men bare I kraft av naturlovene, tråkke de svakere under sine føtter. Blockmann så det som en trussel mot menneskeheten, hvis egoismen også I kraft av naturlovene, bare skulle få råde fritt. De tendenser Blockmann så I både Tyskland og England skulle altså vise seg å få de katastrofale følgene han advarte mot. Nazismen og Englands imperialismepolitikk, som jeg redegjort for, fant grobunn I og ble rettferdiggjort nettopp under sosialdarwinistisk dekke. Som vi forstår, satte Blockmann et klart skille mellom Darwins naturforskning og Darwins fanatiske tilhengere og deres brennende tro på den moderne vitenskapshypoteser. Blockmann karakteriserte deres ambisjoner som et misbruk av Darwins teorier, og han satte alt inn på spre opplysning om hvor forhastet det var å la utviklingslære fungere som fundament for moral og samfunnsforhold. En sosial vitenskap som skal beskjeftige seg med mennesker som et fritt vesen, og nemlig oppstille idealer, sa Blockmann, og ga derfor uttrykk for sin frykt for omfanget av all litteraturen som fantes I utlandet, om å innrette samfunnet etter naturlig. Da darwinismen kom til Norge for fullt utover på 1870-tallet, utløste den de største kulturkonfliktene I norsk historie noensinne. I nærmere 20 år raste det en åndskamp mellom tro og viten, eller om man vil, teologi og naturvitenskap, fordi Darwins utviklingslære ble koblet sammen med nettopp en stor moraldebatt. Det oppstod fronter som aldri lot seg forene mellom de som kjempet for en samfunnsutvikling bygget på et kristent og matverdigrunnlag, og de som ble tilhengere av den moderne, mekanistiske livsanskuelsen. Det var Lockmann som innledet åndskampen med sin berømmelige matrikuleringstale den 2. september 1874. Her ramset han opp all risiko han forbandt med et materialistisk vitenskapsideal, og farene han mente dette utgjorde mot menneskeverdet. Lockmann forsøkte å orientere om at det ikke var Darwins lære om menneskets fysiske herkomst som var farlig, men den falske tilnærmingen mellom menneske og dyr. Men Lockmann samtidig forsto overhovedet ikke han som ble professor I 1867, fordi han utmerket seg som en lege og vitenskapsmann, som gjennom hele karrieren hadde kjempet for utformingen av et moderne samfunn grunnlagt på vitenskapelige fremskritt, ble nå stemplet som en religiøs fanatiker som ikke kunne følge med utviklingen. Samtiden oppfattet ikke at han tok parti med teologene ene og alene fordi han talte et annet språk enn de som kjempet for utvikling og fremskritt I rendyrkede darwinistiske begreper. Forskjellen bestod I at Lockmann skjønte hva darwinisten snakket om, men de forsto ikke at han tydeligere enn noen andre hadde gjennomskuet dynamikken I darwinismen. Lockmann meddelte at fysikere med matematisk riktighet kunne bevise gravitasjonsteorien. Men Lockmann trodde at også vi trengte en Gud fra hvem denne opprinnelige energi hadde utgått. Han talte om livet skjulte og uavbrutte strøm av krefter, hvis innerste vesen vi aldri ville kunne fatte. Det var et liv av en annen art, for det guddommelige kjennetegn var følelsen av ansvar, som var så ulikt dyret, hvor den frie vilje var styrt av tilfeldigheter. Selv om tilhengerne av darwinismen hadde prøvd å utslette grensen som atskiller de uorganiske prosessene fra selve livsprosessene, så minnet Lockmann om at man nødvendigvis måtte støte på grensen til sjelelivet der man kom videre oppover. Og kjære alle sammen som har hørt meg nå, det kanskje nettopp derfor vi samlet her. Vi søker tilbake til det som gikk tapt på veien da darwinismen vant innpass for godt. Som ellers I den vestlige verden seiret vitenskapen, og ved inngangen til 1900-tallet var det vitenskapen som fremsto som garantisten for fremskrittet. Wergelands tanker om oversanselige vesen gikk fullstendig av moten etter at darwinismen hadde fått et fast grep I menneskenes sinn. Ja.
Takk for det fantastiske foredraget, og det så spennende, for nå har vi hatt besøk av Oskar Lorentzen, og han snakket senest I dag om det 7 forskjellige bevisstheter, altså stråler da. Da har vi en stråle som for vitenskap da, og vi nevnte også finnes I den andre siden, det mestre vitenskap. Og det som skrevet ned av disse mestrene som har vært på jorda, og fått opp av øynene, det var at det kom en dag da noen veldig lyse og gode forskere skal begynne å forske på å få sammenheng mellom det åndelige og det fysiske. Så det virkelig en gave å få lov å ha det til stede, og det arbeidet du gjør for å bygge bro mellom vitenskap og det var sånn det. Så det passer godt opp og fullreger det vi har jobbet med i løpet av disse to dagene og viser at det skal bygges helt inn og gjøre forståelig for hva skal du si, gåsøyner altså mennesker som trenger å få det på en konkret og mer trygg måte så det takket så mye det flere som har kommentarer for kanskje det skal bli større enn noe
Ja. Nej. Jag vill svara också en debatt nåt om lite om kreationismen och så vidt jeg forstår.
Ja.
Så är det mycket så det så vidt jeg forstår så det hänger lite bättre på en måte. Så mycket av det du fortalte att den debatten som raste här kanske på 30-40-talet, den kommer då i USA 60-70 år efterpå och man snakker om intelligent design. Og prøve å forstå det. Og da de som holder fast på den der gammeltestamentlige som skaper det som magi. Mens man da forstår at naturen i seg selv er guddommelig. Da man forstår at den eksisterer på høyre plan. Og det høyre planet styrer det fysiske. Det vil si at da kom først av egg og høyene, ikke sant? Det må jo, tanken må jo skapes før materien skapes. Og tro at naturen her har skapt av seg selv. Det er jo det som er ulogisk i darwinismen eller materialismen, at logikken oppstår av kaos.
Ja, ja, nemlig.
Så der går den seg totalt fast. Nå kommer vi ikke videre uten å forstå at det er ånden som er før materien.
Nei, så den diskusjonen der, den vil helt sikkert fortsette med da følelsesvarene finner den andre da og se hva turen gikk sånn.
Ja.
At det bare tilfellig for det skal mye til, men det jo de som er så overbevist om det, og jeg har jo vært i vårt ebro, det med darwinismen altså det har en sånn makt fått i oss på alle plan, det gjelder da både innen det juridiske området og da samfunnsoppbyggingen ikke minst og så det derfor det litt spennende nå med Darwin-året da det blir internasjonalt Darwin-året 2009 så jeg veldig spennende på hva som skjer men det som jeg har fortalt dere her med i dag, jeg tror det ikke vil komme opp, fordi man vil ikke høre om da den andre siden av Darwinismen som kanskje egentlig Darwin ikke tenker på det hele tatt men som Lottmann da klarte å forutse fordi han forstod den dynamikken i Darwinismen, og når man fører det over på menneskene Da blir det et problem. Så var det så sagt at du skulle få litt bakgrunnsstopp til da. Det Darwin var, så får vi se hva som kommer fram, men Darwin han kommer til å bli veldig hedret, kan jeg nesten garantere, og uten at det blir nevnt noe av kanskje det som jeg har satt fram i dag. Så jeg burde jo egentlig ha hatt en bok ferdig da, men den får komme senere.
Jeg tenker at det veldig viktig, og så du gikk opp med det satt her nå, at for dette virkelig farger samfunnet vårt, holdninger til medmennesker, og hvor viktig dette er for Jonas, og hvor viktig egentlig den forståelsen som vi har fått da, for hvordan den tankeformen som kommer til å lage, det har liksom...
Men det er jo ulogisk at moral oppstår av kjemi, det er helt ulogisk, sånn at materialisme er bare veldig tro at ånden er en kjemisk prosess, og hvor kommer den moralen inn? Det kan vi ikke forklare. Hvorfor?
Altså, de vil jo ikke høre om noe ånd i det hele tatt, de som er regnvalinister, de vil jo ikke høre om egentlig, for det som da ikke vitenskapen kan forske på eller se i bevisen, men jeg fortalte jo da her hvordan de da begynte å eksperimentere da antropologen i Italia, begynte å forske på viljen og sånn, men det jo bare overbladisk tull egentlig, så det ble jo avvist egentlig og særlig etter 2. verdenskrig så ble det jo dysset litt ned, men så har det da kommet reaksjoner og som da jeg sa, den biologismen men så vi får se hva som skjer da med dagen året, og det blir ikke noe nye omvendt da, skapelsen eller kreasjonismen, intelligent design hvordan de da kommer til å opptre Eller om det da bra kompetanser.
Ja, i Danmark er det altså en debatt om intelligent design.
Ja, ja.
I mindre skala i USA, ikke nok, men
ja, ja. Det er det. Den ikke kommet til Norge. Jeg var på universitetet, og jeg var nesten flau som de behandlet de som da kom fra Amerika. De hånet dem noe så stygt at det var flaut. Mm.
Tenker også på at det en veldig sterk gruppementalitet.
Ikke sånn at vi bare skjer, men vi har egentlig ikke å hevde noe annet enn det som allmenn oppnått for å beholde sitt eget ego. Det helt riktig det du sier, jeg har jo vært der så mange år, og egentlig, jeg jo blitt ikke motarbeidet, men de vil helst ikke høre om meg. Men altså, jeg fikk jo avhandlingen min godkjent og sånn, men de liker ikke å høre om det, så jeg egentlig en liten trussel. Men jeg har jo da altså bevis, eller har jo materiale på det. Og da den boka som du har der, og så masse annet. Så det er historien. Det er historien. Så, som jeg sier, Verga var jo liksom... Ja, han var jo en annen type, men de tankene der, de ble jo borte. Så vi er jo egentlig... Vi forstod jo ikke Vergland egentlig i dag, men det er hans tanker, de ble... Altså brakt til taushet med darwinismen, og de gikk rundt på dette området.
Ja. Det sies også at et nytt syn da, først så blir man dattergjort, og så blir man motarbeidet, og så føler vi allmenn
absolutt. Ja, nei, så det vel det vi da håper egentlig vi også her, og som har de interessene, som har følelsen at det en dimensjon, at det en sjel, at menneskene noe mer enn bare natur. Jeg tror det på fremmarsj, men det tar nok sin tid, da.
Kanske det glädje för jag att är så där filmen om den fysiken vet du vad vet vi egentligen
ja. Och
det var ju många han är känd fysiker då för mycket amerikaner då men som snackade om universum som tanke och bevissthet
ja.
Och det är väldigt spännande att fysiker kanske kan vara som hjälper oss.
Ja, men jeg tror det nettopp fysikere ja. Som nå kommer mer på banen der, ja. Og det så jo egentlig Lokmans.
Ja,
så han var det å fordype seg i Lokmans tanker. Det har vært fantastisk år. Jeg har blitt faktisk 6 år med han, og det var fint. Det ga meg mye.
Det for viktig at informasjonen blir spredt, for det veldig mange grupper som lever etter det materialistiske verdenssynet, spesielt Norge veldig materialistisk land, så vi lever veldig etter den. At det sånn trygghet i å tenke at det bare meg selv, og det liksom ikke så viktig i helheten, for det vi individer som har kommet ut av jorda, og det ikke helhet.
Det de materielle verdiene, det liksom det som men det kanskje derfor det så mange problemer i samfunnet, at vi da søker sammen her, og
så... Var det en som sier at man komponerer ikke en symfoni, man skyter på et notark med hagle? Det liksom en som sier at alt oppstår til tilfellighet.
Ja, det ja, eller bilens logisk skapelse er en enkelt flink med robot. De tror at en robot utstår bare for å ligge selv i drivet med en tidsvekker eller på en strand. Det ulogisk. Men det de tror, altså en robot er en enkelt konstruksjon i forhold til en biologisk sak. Den er også tilfeldig. Men en enkel sak, det kan du vite om en robot ikke danner seg. Barn ligger i 10.000 år eller 9.000 år, den bare åpner. Den tenker ikke logisk i innsatsen. Altså, den ser at materien danner seg logisk, så tror de at det logikk oppstår av kaos.
Ja, det
er totalt ulogisk tanke, men klarer ikke å gå bak den.
Men det er darwinismen, men altså det det som ikke vil grunnenskjønnsmøte tenke.
Ja,
for det at hvertfall jeg vil det da, så er jeg klar over den darwinismen, for han blir så hedende at det årsaker til alt, og den der materialistiske tankegangen, og det som gjennomsyrer og alt det gjerne det har trått med seg.
Men en poeng er at det han sa, det var bare en mening han hadde, og så det også, vi har brukt det ute fra vår bevissthet, så vi var jo åpne for å lot oss styre, og så fikk vi en lærepenge av det igjen.
Ja.
Og jeg ser, jeg jo i helsevesen nå som medisinstudent, og jeg ser jo også de verdiene henger mye igjen, og det mange hull i medisinen, så vi kan åpne oss for det da. Men vi var jo åpne for det, så var det en læreprosess vi hadde der.
Ja, nei, det det vi må håpe, at det en vending da hos innmedisinen, at man går tilbake til den humanistiske tradisjonen, altså, at mennesket et åndelig vesen som man ikke ville høre om på hele 1900-tallet, nettopp da på grunn av dette.
Men jeg tenker jo at det nesten ikke er så stor makt for det bevisstheten var såpass lav, så det var ikke noe annet som traff. Altså det jo det som på en måte skaper masse bevisstheten, at på en måte den i kompetent uttrykket. Så jeg har lyst til å si veldig glad på at du nevnte, altså jeg gjorde det, for jeg ut av meg den 63. Så jeg skal være veldig godt på å høre at du nevnte på det.
Ja, har du vært på MIP?
Her bor man også.
Akkurat, ja, ja. Ja, det var spennende, ja, det var kjempegodt for å kjøre. Ja, nei, så jeg tror at han var jo da på den tiden at han så farende ved det at man hadde menneskene da I dyreriket, at han så den forskjellen som han da poengterte, at det forskjell på dyreriket og menneskelivet.
Så, alt dette Martinus forklart helt logisk I åndsvitenskapen. Han ble klart beskrivet totalt og viktig hele kosmiske kretsløpet. Så Martinus han en eneste som på en helt logisk, kan du si, vitenskapelig måte forklarer åndsevolusjonen gjennom av riken av hvordan bevisstheten våkner og utvikler seg. Altså der ser vi til Danmark universitetets oppgave rundt logikken for å forstå og sette det inn I darwinistisk bilde, da, hvor du kombinerer Darwin med åndelige biten, altså, så der Martinus selv nettopp kan forstå det.
Ja, men vet du hva, det har faktisk bøker han har lest ut av, så det var veldig fint du sa.
Ja, og det jeg jobber med I såkalt akademiske, halvakademiske, for det klart I det rene akademiske, så avviser vi alt som
det
sier.
Ja, men det
sier. Men de som de kan du si akademiske kretser som har åndsvitenskapen for åpning, og det flere og flere av dem I Danmark som har skrevet universitetsoppgaver rundt og koblet Martinus mot.
Og vet du hva, jeg prøvde på universitetet I Oslo å få et foredrag om nettopp Martinus,
Ja, men Norge ikke moden enda.
Nei, det ikke moden enda.
Vi ligger 50 år etter dansen og pente og svenskene, altså, så vi materialistisk der vi gjennom. Vi skal begynne fortapt, vi en fortapte sønn, vi skal gjennom det stadig I Bibelen, sånn, hvor det, for Bibelen, vet du, jeg ikke noe sånn bibeltroer, men jeg forstår den kosmiske logikken I disse bibelringelsene. Fortapte sønn, han fikk utbetalt farsarven, Og så med den arven så bare blir sløset mot arven, og det det som skjer at vi har sløst bort altså den kosmiske bevisstheten, og det arven. Og når vi mister den kontakten med det kosmiske, så blir det altså, kommer vi helt ned på blant dyra, altså.
Ja,
det I måte, altså det en kosmisk mening.
Ja, så det vel den prosessen vi kanskje på vei opp
Ja, så det presis. Så det en kosmisk plan som egentlig utfordrer som vi skal ned på bånd for å som Asker og Eva forklarte. Vi må ned på bånd for å lære hvordan det det der, for å lenge oss fra alt styret som hundre mennesker. Martinus beskriver logikken, alt dette helt kristallklart, så jeg anbefaler det til kosmologi av Martinus også.
Ja, men jeg har bøkene.
Ja, sett I gang med symbolbøkene først, fordi jeg gir kort på minst mulig sider av overblikket. Ja. Det verdensbildet, så kan det gå på hovedanalysen som nettopp I starten. Nei, men vi takker for at vi fikk en materialistisk, historisk vinkling på mye av det her. Så spennende, ja. Alt skal bli syntese av både ånd og materie og forstå alt. Så det
det. Vi kan ikke løfte jorden I bevissthet hvis ikke alle med. Altså, vi må ha med altså, samfunnet og alt. Det ikke om vi blir en øy av mennesker som føler og kjenner kreften og energier og alt dette her. Hvis jorden skal lyse, så må vi få med legevitenskapen, vi må få med psykologene, vi må få med alle. Hele løftet da. Og da blir det aspektet at noen må ta på seg jobben og gå helt I detaljene. Og gå helt ned og offre seg for det. Også for andre som skal jobbe abstrakt, da, for dem som moden for det. Og se som stor linje og mer som kosmos. Da. Så det blir forskjellige nivåer da. Så det veldig å se at det å få frem den bevisstheten om livet og kraften, det må på en måte manifesteres på alle planer.
Ja, det den
Så spennende.
Og selv akademikere kommer ut kronen I kriser, altså hvor de rammes av sykdommer, barn som mister barn mot sånne kriser, det skaper forandring selv I akademikere, og selv dem begynner å få litt om åndene følelser som de tar, men det måtte en krise, og selv dem rammes av kriser
mot sykdommer. Det krisen er jo først man kanskje forstår at det dimensjon.
Precis, så krisen, vi må gå langt inn, så selv akademikere rammes av det.
Men jeg kan si at vi kunne jo valgt det sånn, men det forsvant ikke fra Norge, for jeg leste en bok av en, han tok synonym med Skarabeus da, da jeg kjente den, da var det ikke, han tok det sånn, så var det prest og noe, han skriver om det, om livskraft og sånn, men det ble lagt i Ordensbiblioteket I Oslo, han var frivillig, det ble lagt der da, så det, han tørte ikke, det gikk jo offentlig ut med det, men jeg forsker jo på livskraft da, ikke sant? Men boken kommer på Visdagsforlag I Danmark. Men jeg kan si at jeg skrev den mursteinen om kult, alle situasjonene som har jobbet med livskraft I kroppen fra Egypten helt I dag. Men du kan si det ble en hemmelig lærer. Altså, det måtte lukke porten fordi at det var nesten sannsynligvis det forfølger sånn som nazisterne kring alt, så det ble en lukk på det åndelige.
Ja, du hører at Anne Måsland, hun sier bare han hender, så
det
hører
jeg. Det ikke, det var ikke så modig som det, men det så modig å tølle. Jeg synes du veldig modig, altså, litt å tølle å gå inn I den.
Nei, altså, det var Loppmanns kone, så vi, men jeg var jo da faktisk satt opp på universitetet for å holde flere foredrag, men det var kreftfusjon, da han fikk snakket meg, for de tør ikke å høre om det. Så det var hyggelig at jeg fikk
snakket. Men da var jo helt alene I tanken med universitetet, men
Altså, jeg var jo da på Forum for universitetshistorie, og jeg har jo et støtteapparat rundt meg som støtter meg I min forskning,
ja.
Så det ender meg med lærer også, men altså, jeg vil si, jeg har... Altså, vi vil ikke høre om det, vi vil ikke høre om det, for det darwinisme
så
gjennomsyre.
Ja, men I andre landa, og det må jo være andre som tenker som deg, det ikke bare deg, det må være flere rundt omkring, lett etter det. Unite yourself, hurra. Ja, for vi må ha sånne som deg, som såpass langt oppe I systemet, for å si det sånn, som skjønner hva det handler om, til å gå ut. For oss, vi litt gjerne I høyre.
Det jo, altså, da må jeg jo komme med en bok, så det jo det som jeg da jobber, så jeg skal til å jobbe med det, men så kommer jeg bort til psykosyntesen. Også, så jeg har ett kapittel, men altså jeg har jo da min oppgave her, jeg har jo et grunnlag her, så det ligger på internett for å si det sånn, så det det jeg vet ikke kommet lenger, men...
Det på norsk eller engelsk?
Nei, det på norsk.
Ja, du må kjøre på engelsk, så du kjører på...
Ja, nei, det nok sant, men jeg fikk jo sånn englevidning, jeg har jo en dame, og hun sa til meg det at det kommer bok, men du har så mye som skal holdes inni deg, så...
Så jeg slår bare til om det, så vi ser hva som skjer. Ja, så jeg har jo materialet her, og det jeg...
Første skrittet. Så vi ser hva tiden ringer, så bare forskjellig
skal ha. Så det
veldig morsomt. Lykke til. Takk.